Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabr hepdeniň peýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda lokmandyryň öz esleklere bilen ýerden çykýan ýerdeleri köpeler. Türkmen bankları studentlerin okuw töleweleri öz wagtynda geçirmeýär we beýlik maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanyşýaryn. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniýň 2 ýaranyň dislapky netijelere görä Sibiriň Tomsk şäherinde yerli parlamentdäki orunlary eý boldylar. 14-nji sentýabrda ýaradylan netijelerde häkimet başyndaky Jenerasiýa Rossiýa partiýasynyň tutuş ýurtu önçüdürli regionlardaky yerli saýlawlarda köpçülikliň ýeňiş gazananlygy eýlan edildi. Kseniýa Fadeýewanyň we Andrey Fatiýewiň Tomsk şäheriniň 2 saýlaw okrugynda öňe saýlananlygy geçen aýda Navalniýň birden keselenmeginiň ýerine gabat geldi. Germaniýanyň lukmanlary opozisiýon syýasatçynyň Nevichok kimiki toporuna degişli teyrik nerf agenti bilen zehirlenenligini aýdýarlar. Bu aralykda regiondaky saýlaw işgärleri tarapynan 14-nji sentýabrda çap edilen ilkinji netijelere görä dolandyrjy Jedinaja Rossiýa partiýasy Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%den gowrak ses alyp, birinji orunda durýar. Resmi maglumata görä Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýň yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentýabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňeşinde bir orun gazanypdyr. Saýlawlar köp ortiýetliniň ýaşaş derejesiniň petelmegi we hökümetiň koronavirus pandemiýasyna garşy alyp barýan çäreleriniň nägililigi sebäpli prezident Vladimir Putini goldaýan dolandyryjy partiýa irada arasynda isleksizligiň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Navalny Jedinaja Rossiýa partiýasyna garşy çykmak boýunça akyllı saýlaw strategiýasyny öňe sürdi we Sibirdäki şäher geňeşliklerine onlarça kandidat hödürledi. Bütün dünýä saglyk guramasy täze koronavirusyň ýaýramak depkinine degişli gündelik sanyň ýokurlanýan ny hatawaldy dünýäde 24 sagatyň dowamında ýene 307,930 adam keselipdir. Bu bir hepdeniň dowamında bir güne degişli iň ýokary gorkuzujydan 1000 töwereg adam artyk. Bütün dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 sagatyň dowamında 5,500 töwereg täze ölümiň hatawalanlygyny we ölenleriň jemmi sanynyň 917,417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Soçi şäherine bardy. Bu duşuk geçen aýda Belarusda bolan jedelli taýlawlardan soň Lukashenkanyň işinden aýrylmagyny talap edip geçirilýän demonstrasiýalar başlaýaly bäri. İki ýurdun prezidentleriniň arasyndaky ilkinji ýüzbe-ýüz gepleşiklerdir. Lukashenko uly dogunum diýip atlandyran Putin bilen sentýabrda möhüm gepleşik geçirjegini aýdypdy. Belarusyň prezidenti halkyň garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolan döwründe özüniň awraýdan gaçmaýanlygyny görkezmäge çalyşýar. Putin'in metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün ortiyet Belarus strategiki hizmettaşlığı bundan beylek östürmeğun etatı metelelerine gönüktürülecektiğini şeyledi bilelikteki iyi proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktisadiyet energi medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya itergi vermek uğurlarına ayratin seyredilecektiğini haber verdi Belarus 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Avgustta geçirilen sayılı da yeňiçe diýilip ýygylan edileli bäri günde demonstrasiýalar geçirilýär. Protestçilere görkezilýän rehimsiz basyşlar müňler çadymyň polisiýa tarapyndan tosag edilmegi we urulyp ýenjilmegi Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi tarapyndan ýadgyrldy. Şwitsariýa we Özbegistan merhum prezidenti Islam Kerimowiň uly gyzy Gulnara Kerimowanyň oňa garşy gowatgylan jinayet iş sebäpli ele salynan 130 million dollary daşkende bermek barada ylalaşdylar. Şwitsariýanyň hökümeti 11-nji sentýabrda hökmany däl çarçowa Ali şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbegistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny etdi. Beýanatda aýdylyşyna görä, asaçanlyk we gudugçuluk mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimova garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şwetsariýa onuň hasaplaryndaky 880 million amerikan dollaryny döndürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan serýeşdiler döndürilip saklanýar we beýanamada çarçowaly şertnamany jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýleki emlekleri hem öz üçine aljakdygyny nyktalýar. May aýynyň başynda özbek hökümeti Daşkendiň Kerimova tarapyndan bir kanun eýlenen 10 million dollarlyk emleklerin Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkend 2017-nji ýylda Kerimowanyň tosag edilenligini ýygylan edeninden beri daşary ýurtlardan 1 milliard dollardan gowrak pul sorady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.